Til dette vil dirigenten gjerne bemerke at hadde Tore Ellesøy godtatt å la seg stille som kandidat, så hadde han nå vært formann i økonomistyret. Lars Gunnar Lingås til dagsorden. Dirigenten vil samtidig be om at man ikke tværer denne saken ytterligere ut og avholder seg fra dagsordeninnlegg i annet enn helt presterende saker.
Først når det gjelder Sosialistisk Front, så avholdt de seg fra å stemme i første omgang i påvente av en annen kandidat. Når ingen annen kandidat kom, stemte de altså mot Håkon Nygaard. Når så Tore Hellesøy går til personlig angrep på Lars Aldén på grunn av at Håkon Nygaard er valgt, så vil jeg si at det er svært lite sosialistisk av Tore Hellesøy å gjøre dette. Fordi å angripe personer og ikke det systemet som førte til at Håkon Nygaard ble valgt, det er usosialistisk. Takk.
Vi går så til valg av de to øvrige medlemmer av økonomistyret. Forslagen er Fredrik Zimmer og Jan Ytredal. Er det andre forslag? Karl-Erik Schultz.
På bakgrunn av den avstemningen som var, og så vidt jeg kunne se, så stemte Fredrik Zimmer for Håkon Nygaard. Så er det mer enn noensinne nødvendig å ha et årvåkent økonomistyre som kan ivareta medlemmenes interesser og ivareta det flertall av medlemmer som her stemte imot Håkon Nygaard til økonomistyret. Jeg vil derfor foreslå Øyvind Foss i stedet for Fredrik Zimmer.
Det er forslag på Øyvind Foss i stedet for Fredrik Zimmer som medlem av økonomistyret. Er kandidaten villig? Ber om at det blir meddelt styrebordet snarest. Svaret bør komme fra kandidaten. Takk. Det er tre kandidater. Den ene er foreslått satt opp mot Fredrik Zimmer. Dirigenten vil da foreslå at vi voterer separat over kandidatene, slik at vi først har en votering over den ene av plassene, deretter over den andre. Til en av plassene er det foreslått to kandidater, til den andre bare en. Til plass nummer 1 i Arild Eidesen ønsker ordet til forslaget.
Herr formann, jeg vil foreslå at man går, når man går til avstemning om hvem som skal bli neste semesters formann, så stemmer man også skriftlig over hvem som skal sitte i økonomiutvalget. Det foreligger da tre kandidater, og de som får mest stemmer er valgt. Takk.
Dirigenten leter for øyeblikket etter paragrafen som har bestemmelsen om skriftlig valg. Det er innlevert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 navn med krav om skriftlig avstemning. Det går ut fra at samtlige medlemmer av studentersamfunnet har betalt sin kontingent. Det er videre fremsatt forslag om at denne votering skal finne sted samtidig med formannsvalget. Det vil være til stor hjelp for avviklingen av generalforsamlingen om forsamlingen kan gå med på et slikt forslag, og dirigenten vil først sette dette forslaget, altså spørsmålet om vi kan foreta valg av to medlemmer til økonomistyret samtidig med formannsvalget. Ønsker noen ordet til denne framgangsmåte? Det gjør ingen. Ønsker noen å stemme mot en slik framgangsmåte? Det gjør ingen etter det dirigenten kan se, og forslaget er dermed bifalt. Dirigenten gjør videre oppmerksom på at dersom noen ønsker å fremsette kandidater eller begrunne forslag ved hensyn til valg til økonomistyret, må det gjøres under dette punkt på dagsorden. Det er bare selve voteringen som vil finne sted i tilknytning til formannsvalget. Ønsker noen ordet til dette punkt? Gunnar Magnus.
Formann, jeg vil få lov å foreslå en ny kandidat til økonomistyret, nemlig Øystein Josefsen.
Det er fremsatt 4 forslag på kandidater til økonomistyret, 2 plasser, nemlig Fredrik Zimmer, Øyvind Foss, Jan Ytredal og Øystein Josefsen. Er det andre forslag? Det er det ikke. Vi går da over på det neste valget under generalforsamlingen. Voteringen over disse 4 kandidater vil finne sted i tilknytning til formannsvalget. Punkt B på dagsorden er valg av 5 medlemmer for 3 semestre til representantskapet. De uttredende medlemmer er Helge Rønning, Stein Ulrik, Kari Skrede, Georg Apenes, og det femte navnet har jeg ikke klart i farten. Kan noen av styrets medlemmer hjelpe meg? Den femte medlemmet som trer ut av representantskapet er Hans Bendiksby. Og som nye kandidater er foreslått Helge Rønning gjenvalg, Stein Ulrik gjenvalg, Jon Naustdalsli, Olav Elge Førde og Halvor Stenstadvold. Er det andre forslag? Det er ikke andre forslag til representantskapet. Forslagene settes under avstemning under 1, da det ikke er fremsatt andre kandidater. Vi tar en votering. De som ønsker å stemme mot de foreslåtte kandidater viser det ved stemmetegn. Det gjør ingen, de anses valgt. Så har Øystein Josefsen bedt om ordet til forretningsorden.
Herr formann, det gjelder da valget eller kandidaturene til økonomistyret. Jeg ønsker å trekke mitt kandidatur og heller oppfordre til forsamlingen at man støtter styrets forslag til kandidater til økonomistyret. Takk.
Etter dette foreligger det da på ny 3 kandidater til økonomistyret, nemlig Fredrik Zimmer, Øyvind Foss og Jan Ytredal. Vi går videre på valg. Vi har punkt C, desisjonsutvalget, der det skal velges formann og 3 medlemmer for 2 år, samt varamedlemmer 4 for 1 år. Styret foreslår gjenvalg på Asbjørn Eide som formann. Er det andre forslag til formann? Det er det ikke. Forslaget settes under votering. Ønsker noen å stemme mot forslaget om Asbjørn Eide som formann i desisjonsutvalget? Det kan ikke dirigenten se. Asbjørn Eide er dermed valgt til formann i desisjonsutvalget. Videre er det foreslått gjenvalg på to av medlemmene, Nils Christian Sundby og Kjell Arne Reisa. Johs Åndrå har bedt seg fritatt for vervet, og i stedet foreslår styret Leiv Ellingsen. Er det andre forslag? Det er det ikke. Sundby, Reisa og Ellingsen anses dermed som valgt som medlemmer av sesjonsutvalget for to år. Det er videre forslag om fire varamenn for ett år. Forslagene er Jon Faugstad, Jon Fredrik Borsgård, Knut Utvik og Lars Borge Andersen. Er det andre forslag? Det er det ikke. Ønsker noen å stemme mot disse forslagene? Det kan ikke dirigenten se at det er. De anses dermed for valgt. Vi går så til valg av formann og medlemmer i filmutvalget. Der er det en feil på den utdelte stensilen ved at ett av navnene har falt ut. Det skal stå etter Eva Manseth, Terje Kristiansen. Altså navnet Terje Kristiansen føyes til. Som formann er foreslått Thomas Skive, som har fungert som formann under Berit Hofs fravær. Er det andre forslag til formann i filmutvalget? Det er det ikke. Thomas Skive anses dermed som valgt. De øvrige medlemmer av filmutvalget er foreslått Ole Tønseth, Solveig Nyhammar, Sølve Skagen, Eva Manseth og Terje Kristiansen. Er det andre forslag? Det er det ikke. De anses da valgt. Vi går så til punktet Studentersamfunnets friundervisning, der det er diverse valg og oppnevninger. Som valgt fra Studentersamfunnets generalforsamling foreslår styret for to år Jon Lundstøl med Svein Andreasen som varamann. Er det andre forslag? Det er det ikke. De anses dermed som valgt. Fra det akademiske kollegium er innstilt universitetslektor Trygve Sagen med varamann universitetslektor Thomas Monsen, og fra allmannamøtet hos friundervisningens lærere er innstilt kanreal Ib Olar Thomsen med varamann kanmag Jorunn Årdal. Er det andre forslag? Det er det ikke. De anses da som oppnevnt. Videre er det uteglemt på denne stensilen oppnevning av formann i Studentersamfunnets friundervisning. Styrets forslag på ny formann i Studentersamfunnets friundervisning er dosent Helmut Ormestad. Er det andre forslag? Det er det ikke. Han anses dermed for oppnevnt. Vi går så over til bokstav F, der det er suppleringsvalg til bibliotekutvalget. To medlemmer, hvert for et semester. Forslagene er Aril Brokk og Gunnar Nordberg. Er det andre forslag? Det er det ikke. De anses dermed for valgt. Så er vi kommet fram til bokstav G, som var uteglemt på den stensilerte forslag til dagsorden. Det gjelder valg av første arkivar. Dirigenten vil få lov å referere angjeldende paragraf 31. Førstearkivaren som velges på tre semester har rett til å være til stede ved alle samfunnets møter og kan kreve utdrag av alle ytringer og aktstykker for arkivering. Taushetsplikt kan pålegges hvis et møteflertall bestemmer, men referat skal da sendes til sesjonsutvalget. Førstearkivaren bør bli tilkjent tid og sted være antreffbar for å kunne bistå medlemmer med opplysninger de har rimelig krav på. Han er ansvarlig for tilsynet med de arkivsaker som må være i samfunnets eget verge, og skal ved hvert årsskifte levere de av disse som det ikke lenger er aktuelt behov for til oppbevaring på universitetsbiblioteket. Han fører referatprotokoll med register over samtlige arkivalier i samfunnet. Til denne post har styret enstemmig innstilt Njål Mo. Er det andre forslag? Det er det ikke. Njål Mo anses dermed som valgt som første arkivar for vårsemestre 70, østsemestre 70 og vårsemestre 71. Vi er dermed kommet fram til punktet 5. Dirigenten finner det naturlig her å ta en pause, og foreslår en pause fram til klokka 9:30. 9:30, forslag om pause. Er det andre forslag og til pause? Det er det ikke. Pauseforslaget er vedtatt.
Vi har mye å lære av Albania. Og i dag, på 25-årsdagen, er det derfor nødvendig for oss som anser oss som venner av og kampfelle med Albania å hilse det albanske folk, og hilse kamerat Enver Hoxha, og hilse Albanias Arbeiderparti. Og dette gjør vi best ved å avsynge internasjonalen.
Dirigenten vil minne om at det fortsatt er røkning forbudt i lokalet. Vi går så til punkt 5 på dagsorden, valg av formann. Ønsker noen å foreslå slike kandidater? Trond Skardokka.
Et formannsvalg i samfunnet er noe langt mer enn et personvalg. For det første fordi en i realiteten ikke velger formann alene, men formann og styre. Men for det andre og langt viktigere er det et politisk valg. Formannsvalget er i første rekke et valg mellom forskjellige politiske alternativer. Denne oppfatningen deles ikke av alle. I den kritikk som stadig hagler over DNS og det sosialistiske flertall, er det særlig ett uttrykk som har vunnet popularitet. Atskillig borgerlig trykksvert har gått med til å male fram bildet av samfunnet som et akademisk forum. Så beklager man seg over at tiden har forandret seg, og hevder at samfunnet i dag verken er akademisk eller forumpreget. Tvert imot, sies det, i dag preges det av folk som bråker på møtene og manipulerer med talerister, og som kupper valg ved ikke å bekjentgjøre kandidatene, og som ikke erkjenner sitt ansvar overfor samfunnet. Og så trekker man igjen fram minne om en meningsfull fortid om det akademiske forum. Og man føyer til: dette kan igjen bli virkelighet. Hvordan? Jo, ved at for eksempel reiseledere viser solidaritet med en tidligere kollega, eller ved at man gir 100 kroner til Svensk Drei. Men hvordan var egentlig samfunnet som akademisk forum? Hva kan vi vente oss av turistguider med stemmerett? Vi siterer Morgenbladets klassiske beskrivelse. I sin tid holdt Magne Leirheim på å bli valgt til formann i det norske studentersamfunnet. En skjønt han ikke egentlig stilte til valg. Det var i den tiden da studentersamfunnet ennå var et akademisk forum. Og Leirheim ble så å si båret opp på talerstolen for der å erklære at han ikke var formannskandidat. Dette ble møtt med øredøvende jubel, hvorpå han fikk diverse 100 stemmer. En dame løp opp og skrek til sine medsøstre: har dere sett Magne smile? På det fikk han 66 kvinnestemmer, citat slutt. Forskjellige utgaver av denne drømmen om et akademisk forum dukker ofte opp i valgkampene i DNS. Dens viktigste kjennetegn er alltid avpolitisering. Vi har hatt formannskandidater med det på sitt program, og i nyeste tid en kandidat som konsekvent nekter å besvare direkte politiske spørsmål fra samfunnets talerstol. Teorien om de personlige kvalifikasjoners forrang framfor de politiske er fremdeles levekraftig. Det er uten videre opplagt at også for en avpolitisert formann er samfunnet et politisk instrument som brukes. Å innbille folk noe annet er direkte uærlighet. Spørsmålet som må stilles er hva det skal brukes til og hvordan det skal brukes. Bare når disse spørsmål er besvart, kan man foreta et begrunnet valg mellom kandidatene. Følgelig ser jeg det egentlig ikke som en oppgave å foreslå en formannskandidat, men et politisk alternativ. Derfor er det også både unødvendig og uinteressant å servere en lengre personlig lovprisningstale, der kandidatens evner og anlegg søkes demonstrert ved spredte anekdotiske innslag fra barndom og oppvekst. Følgende teori synes på sin plass. Dess mer en introdusør utbryr seg om slike kvasikvalifikasjoner, dess svakere er formannskandidatens reelle politiske kvalifikasjoner. Når jeg derfor foreslår Sosialistisk Front med Håkon Lund i spissen ved dette valget, er det ikke på grunn av spesielt festlige tildragelser fra hans oppvekst, men på grunn av det politiske syn han står for, og fordi han og hans styre har både evne og vilje til å gjennomføre dette synet. Det er selvsagt at man innen Sosialistisk Front ikke er enige om alt. Det skulle bare mangle. I så fall var det vel liten grunn til å kalle seg en front. Men viktigere enn uenigheten er de ting som samler. Nemlig at sosialismen ikke bare er ønskelig, men også nødvendig om man vil et levelig samfunn. At sosialismen bare kan seire gjennom arbeiderbevegelsens samlede innsats, og at denne innsatsen må være en kamp mot de krefter som tjener på å opprettholde klassesamfunnet, som tjener på utbytting og opprustning. Sosialistisk Front er klar over at sosialismen ikke kan gjennomføres i og av denne forsamling. Studentersamfunnet hverken kan eller bør bli en sosialistisk kamporganisasjon. Det beste og meste et styre i samfunnet kan gjøre er å legge opp til aktiviteter, debatter og aksjoner som har den virkning at det blir flere sosialister blant oss. Samfunnets talerstol samler mange, og samfunnet har midler som bør brukes til å sørge for at det blir sagt noe fornuftig fra denne talerstolen. Det er etter hvert blitt på mote å undervurdere diskusjon. Men mot dette burde slås fast at ord, debatter, overtalelser er en absolutt forutsetning for at vi skal vinne fram. Siden samfunnets talerstol er viktig, må den brukes rett. Den bør først og fremst brukes til analyse av maktforhold og klassestruktur, og av forskjellige gruppers, arbeidernes, studentenes og de undertrykte folks muligheter. Men skal argumentene ha gjennomslagskraft, må analysen og agitasjonen ha mening og være forståelig for tilhøreren. Det må dreie seg om virkeligheten og materielle forhold, og det må gjøres i en form som ikke støtter folk bort. Det er vanskelig å tenke seg at noe styre vil kunne lykkes 100% med dette, men jeg er overbevist om at Sosialistisk Front har de beste mulighetene. Men samfunnets midler kan brukes til annet enn å fornøre oss med gode foredragsholdere. Innen den fløy Håkon Lund i dag står i spissen for,
har man alltid ment at DNS midler også på en mer direkte måte burde komme andre grupper til hjelp. Sosialistisk front vil selvsagt fortsette med å yte hjelp til undertrykte grupper, både i vårt eget og i andre land. Sosialistisk front er et kollektiv, ikke en skare småkjendiser gruppert rundt en stor kjendis. Men det er nå en gang slik at en må påta seg den sureste oppgaven, nemlig den å være formannskandidat. Det er derfor ønskelig at det sies noen ord om han hvis navn skal skrives på stemmesedlen. Håkon Lund tilhører venstrefløyen innen Arbeiderpartiet. Ut fra det syn at et forandret Arbeiderparti vil kunne forandre Norge, har han derfor arbeidet på å forandre sitt parti. Det kan selvsagt være delt meninger om en slik virksomhet, også blant sosialister. Men det er vel få som vil hevde at det ikke ville skade om Arbeiderpartiet mistet sine sosialistiske elementer. Håkon Lund er en aktivist. Han har forsøkt sin strategi. Han har hatt mange såkalte verv, men ikke av den type som han høster stor berømmelse av. Lillehammer Arbeiderungdomslag, Gudbrandsdal distriktslag AUF, Oslo Ditto Arbeiderpartiets studentlag er neppe miljøer som frambringer TV-kjendiser. Håkon Lund er ingen gallionsfigur fra politikkens underholdningsavdeling, men en seriøs og dyktig politiker. I tillegg til det som nå er sagt, vil jeg nevne 8 andre gode grunner for å stemme på Håkon Lund. Thor Selstad, Lars-Jørgen Vik, Nils Myklebost og Elisabeth Kolen fra Universitetet SF, Inge Thore fra Astud, Ragnar Audunsson fra KU-Stud, Andreas Humpland fra Studentvenstrelaget og Per Øyvind Nilsen utmeldt SV-er. Etter å ha fulgt dette kandidatstyret på nært hold, kan jeg bare si at det er et av de sterkeste som noen gang har sett generalforsamlingens lys. Det måtte være bra idiotisk å si nei til å stille spissen for et slikt styre. Det tjener altså Håkon Lund til ære at han ikke lot tilbudet gå fra seg. Og Håkon Lund bør bli vår neste formann.
Er det andre forslag? Halvor Stenstadvold.
Herr formann, den røde farge er i symbolspråket medmenneskelighetens, solidaritetens og i siste instans menneskekjærlighetens farge. Rød er jo også sosialismens farge. Gjennom en samordnet, massiv og felles solidaritet drømmer sosialismen om å løfte verdens kraftløse opp og inn i en fremtid av fellesskap og menneskeverdighet. Uten ytre, men kanskje først og fremst indre likhet mellom mennesker, så er dette fellesskapet ikke mulig. Det er en stor drøm, og det er en besnærende visjon. Men den staker ut en praksis som på ny og på ny låser seg fast i det samme problem. For hver gang de utålmodige få, i visjonens navn, tiltar seg makt for å skape disse frie, nye mennesker, så står det i stedet en gruppe treller fremfor dem. Ufrie, under kravet til enhet og likhet, ufrie mennesker som alltid lider under at dem som styrer aldri er de samme som dem som blir styrt, og at de derfor aldri har de samme objektive interesser. Derfor har den marxistiske praksis historie en despotisk undertone. Derfor ser vi gang på gang at det folk som i praksis skal skape den nye frihet alltid må la en del av sine egne gå under. Derfor lyser den røde flaggborg på toppen av Rød Fronts uskyldige valgavis alltid med 2 farger. Derfor er rød etter hvert ikke blitt bare solidaritetens, men også lidelsens farge. Konservative og liberale tror at dette er en følgenødvendig konsekvens av det marxistiske menneskesyn omsatt i praksis. Stadig flere sosialister verden over har etter hvert erkjent det samme. De har måttet finne sin plass innen de liberale demokratier. De har gått inn for å harmonisere i stedet for å løse det eneste politiske motsetningsforhold som virkelig er grunnleggende. At individuell frihet aldri kan eksistere uten fellesskap og medansvar, og at fellesskap og medansvar aldri kan eksistere uten individuell frihet. Men enda finnes det, især på venstre fløy, dem som tror at man ganske enkelt kan oppheve dette liberalitetens dilemma. Det er de kvasi-intellektuelle, dem som bygger dyptgående klassemotsetninger inn i kaffeprisenes stigning på Fredrikke, og som får bekreftet sin ideologis sannhet ved å se på sporadiske galluptall om NATO og moms. Det er ingen grunn til å oppholde seg lenger ved denne gruppen. Den skal enda en gang grundig nedstemmes her i kveld. La oss heller innrømme at det er dem som innemellom marxistisk ideologisk buskas skymter terrenget og forsøker å orientere seg i det. Med dem har liberale og konservative noe felles, nemlig bekymringen over at en farlig maktesløshet er i ferd med å bre seg i vårt samfunn. At vi langt på vei har fått et middelmådig demokrati. At vi lever i et samfunn som er i ferd med å bekrefte ett av Marx' synspunkter. Hans frykt for at vi ville bli liggende under for tingene. For tingenes tilstand, for utviklingen med stor U. Det har også liberale og konservative tenkere gang på gang vært opptatt av. Stadig fremhever de at vi ikke må omgjøre vårt samfunn til et ordnet, fredelig, kraftløst og middelmådig despoti. Det er omboledes det kan unngås at uenigheten melder seg. Liberale i alle grupperinger bygger sin politikk på at enkeltmennesket kan, om det gis anledning til det, påvirke utviklingen. De tror videre at det er de kulturelle, historiske og sosiologiske faktorer som ved siden av de økonomiske og klassemessige er avgjørende for den retning utviklingen tar. Marxister er låst fast i sine snevre premisser, nemlig at et hvert samfunnsproblem har sin grunn i upersonlige økonomiske maktforhold og dertil hørende klassestrukturer. Dette klasseteorienes forblindende perspektiv har også preget mye av universitetspolitikken og derfor også DNS i de siste semestre. Det bør ikke få fortsette å gjøre det. For det nytter ikke å bygge praktisk politikk på en tolkning av det som skjer i det norske samfunnet som er så fjern fra de realiteter omgivelsene lever i, at man ikke får selv den minste respons på sine tolkninger. For da tolker man ikke, da omtolker man. Det må være en forutsetning for studentpolitikken at den forsøker å se og forsøker å forstå samfunnet også på dets egne premisser, og at den meddeler seg til samfunnet i et språk som samfunnet forstår. Om det siste skjedde, så ville SUF forsvinne. For SUFs eksistens er avhengig av dens terminologi. Om terminologien slutter å virke, så ville SUF slutte å virke. Og når det skjer, så vil grunnlaget være lagt for at studentpolitikken og studentersamfunnet kan spille en rolle i norsk politikk på ny. Og det må skje. Det er bare ett av kveldens kandidatstyrer som kan bidra til å gjennomføre en slik politikk. Det er bare ett av dem som ikke er mer forpliktet av klassekampperspektivet enn av det norske samfunnsproblemet. Det er bare én av kveldens kandidater som kan legge frem et program om avhumanisering og humanisering, som berører både de økonomiske, de kulturelle, de sosiologiske og de historiske sider ved vårt samfunn. Det er derfor denne kandidat stiller med et bredt sammensatt styre. Det er derfor hans program er det eneste i egentlige forstand reelle alternativ ved kveldens valg. Det er derfor Hallgrim Berg bør bli den neste formann i DNS. Og det er på det grunnlaget jeg foreslår han valgt.
Er det så andre kandidater? Sigurd Allern.
Når borgerskapet må ty til bunadsklette nasjonalister for å dekke over kapitaldiktaturets usminkede ansikt, så er det et tegn på forfall. På at det ikke bare går mot våren, men at det også går mot slutten for dets klasseherredømme. For våren 1970 vil bli en rød vår. Verken Bergs nasjonalreaksjonære samling eller Lunds antirevolusjonære blokk kan hindre det. Hindre at våren blir preget av oppsvinget i arbeiderklassens revolusjonære kamp. Borgerskapet har selv vært med på å legge grunnlaget for denne krisen. Gjennom moms og prisstigning, gjennom tidsstudier, rasjonalisering og arbeidsløshet. Gjennom jordbruks- og fiskerikrise. For Stenstadvold er den økte utsugingen av det arbeidende folket ikke reell. Men dersom man ser seg rundt, vil en i praksis oppdage at dette alt har økt det arbeidende folkets kampvilje mot borgerskapets framstøt. Ingen kan i dag være i tvil om at klassekampen er i ferd med å bli skjerpet. Dette vil også innvirke på den politiske kampen i DNS. Et studentersamfunn kan selvsagt aldri lede eller føre an i arbeiderklassens kamp. DNS vil alltid måtte være underlagt klassekampen i samfunnet for øvrig. Klassekampen vil foregå i DNS. Den vil gå inn i og tvers igjennom DNS. Og det er nettopp for å sette det arbeidende folkets revolusjonære kamp i ledelsen i DNS at vi bør gi rød front vår stemme. Borgerskapet har alltid møtt arbeiderklassens framstøt med en skjerping av klassediktaturen. Med militærstyrker skal de redde demokratiet fra folket. I det norske studentersamfunnet roper borgerskapets talsmenn «Redd samfunnet!». I realiteten betyr dette «Redd samfunnet fra studentenes aktivitet». Grunnlaget for denne redningstjenesten er i dag en bred nasjonal samling som ifølge valgavisa satser på oppslutning fra alle politisk interesserte med respekt for seg selv. Formannskandidaten håper til og med på at disse politiske aktivistene vil, citat, utsette julebord, ball og lignende ei veke eller to av hensyn til valget. Og dersom Berg virkelig lykkes i denne konkurransen med sylteflesk og kristskolekadetter, slik at han kan innta formannsplassen, så er vi lovet innsikt om både kulturkrisen i Afrika og dilettantismen i åndslivet. Nestformann Olsen har uttrykt nasjonalfrontens målsetning i både velformulerte og klargjørende vendinger. Det første som samler oss, skriver han, er ønske om å bevare DNS som et liberalt, tverrpolitisk forum. Et forum til nytte og glede for alle studenter. Etter en slik pastoral tirade, så blir de nesten fristet til å slå storslagent ut med hånden og si: kjære alle studenter her, kjære skipsredersønner og deltidsarbeidere, kjære kronprinsesser, direktøraspiranter og ungdomsskolelærere, har vi mot og kraft til å stå mot tilbudet om et forum til nytte og glede for oss alle? Eller er Olsens korporative ønske kanskje noe vi heller bør ta alvorlig? Representerer selv denne julegleden en illusjon som bør rippes fra et hvert barn? Flosklene har vært brukt av studentborgere før, så vi har all grunn til å tro at de i alle fall er seriøst ment. Og la oss da for det første spørre: har noen i dag til hensikt å hindre enkelte studentgrupper i å delta i samfunnets aktivitet? Nei. Kan denne begrepsmessige amøben, disse alle studenter, noen gang forenes og forlikes i tverrpolitisk aktivitet,
i et forum, om det aldri så liberalt? Svaret på det blir også nei. For DNS medlemmer tilhører forskjellige klasser. De kjemper en ulik politisk kamp. Valget her i kveld er ikke bare et uttrykk for forskjellige oppfatninger og ideer. Det er samtidig en kamp mellom ulike klasseinteresser, mellom proletariatets og borgerskapet. Bergs kandidatstyre våger selvsagt ikke åpent å stille seg på storborgerskapets standpunkt. Støtte monopolkapitalisme og imperialisme. Men nettopp når krisa i kapitalismen blir åpenbar, når klassemotsetningene skjerpes, så kan den herskende klassen nyttiggjøre seg. Turistledere som i stedet for å ta opp den økte utbyttinga snakker om det avhumaniserte samfunn og et glittrende og saftig oppgjør med samtidens kultur. Bak den glatte fasaden fører denne fronten, nasjonalfronten, en reaksjonær politikk. Og spørsmålet blir da for oss, hvordan kan vi slå denne reaksjonen tilbake, ikke bare her i kveld, men i den daglige kampen på universitetet? Et av de kampalternativer som har meldt seg på valgmarkedet er en såkalt sosialistisk front. Den er ung av alder, og den ble trang av fødsel. Men den har framstilt seg selv som i alle fall en ledende kraft i det sosialistiske arbeidet. Dersom vi gransker dens praksis i løpet av høsten, så er det første som slår en i øynene nettopp mangelen på praksis. Men noen holdepunkter finnes likevel. Den første fronten, den som døde tidlig i høst, den oppnådde å få DNS med på enstemmighet om å forkaste det menneskesyn og det politiske syn som Norsk Veiplan representerer. Etter denne frontens død spilte de tidligere medlemmer ut sammen med Aldenstyret og Universitetet SE. Dette resulterte i dolkestøt mot Solidaritetskomiteen for Vietnam med den nevnte Lund som en av de ledende eksekutører. Solkoms Vietnamuke ble likevel vellykket. Lederne viste seg å bli stående uten folk. Og forsøket på rehabilitering kom like etter. En appell, og for så vidt isolert sett utmerket appell, til storting og regjering om å anerkjenne DRV og revolusjonsregjeringen i Sør-Vietnam. Men fremdeles har ikke den grunnleggende holdning endret seg. At denne fronten ikke ønsker å delta i noen praktisk form for Vietnam-aktivitet. Den har gjennom Aldéns styre laget sin antiimperialistiske uke. Den har fått oppslutning fra 10 til 70 personer. Den har brukt tusener av kroner på ting der som ellers kunne gått til det revolusjonære arbeidet i Vietnam. Vi har sett på to saker. Det første er holdningen til det antiimperialistiske arbeidet. Det andre er at fronten har oppstått, den har dødd, og den har oppstått på nytt. Og spør man seg så, hva som er det reelle grunnlaget for at denne to ganger har blitt dannet, så fikk vi svaret i en trykksak et par dager tilbake. Som hovedoppslag bringer den såkalte sosialistiske fronten et helsides angrep på det den kaller Rød Fronts nystalinister. Og sjelden har noen viftet med så mange flagga motstridende farger. På den ene sida distanserer en seg fra bolsjevikrevolusjonen og Lenin, inkludert kommunistisk ungdom. Og så støtter man seg på Mao Zedong. På den andre side så distanserer seg fra Mao Zedongs linje med fredelig sameksistens, for eksempel overfor Pakistan. Det viktigste her er at en i denne lappen, denne trykksaken, fikk en forklaring på hvorfor den sosialistiske fronten har blitt startet. Der står det nemlig at Carroll-møtet viste Carroll-møtet understreket nødvendigheten av et alternativ til Stalin-gruppa på Blinde. Og i dette har vi denne fronten i et nøtteskall. Det er det som forener Dagblad Venstre, SF, AUF og KU-revisjonister. Med billig antikommunistisk fett så forsøker en å bygge opp en slags egen mini-plattform. Denne fronten er ikke noe annet enn en antirød-rød front. Deres kontra revolusjonære aktivitet, mine damer og herrer, den vil ikke komme til å lykkes. For uansett hva som blir resultatet av valget her i kveld, så vil det norske studentersamfunn hele våren være preget av motsetningen mellom arbeid og kapital, mellom arbeiderklasse og borgerskap. Dersom det norske studentersamfunn i denne situasjonen skal bli en progressiv kraft og ikke en hemsko i klassekampen, så må også dets virksomhet underordnes arbeiderklassens kampstrategi. Det er for å føre ut en slik politikk at Rød Front stiller til valg. Og derfor vil Rød Front også kunne la samfunnets møteopplegg og ressurser bli en del av kampen mot kapitalisme og imperialisme, mot sosial imperialisme og opportunisme. Dette vil skje gjennom debatter der det arbeidende folket og den revolusjonære bevegelsens egne talsmenn er trukket med som innledere, i stedet for at klassekampen ses gjennom småborgerlige eksperters øyne. Det vil skje gjennom bevilgninger og arbeidsopplegg som sikrer at de som i praksis driver interessekampen og den antiimperialistiske kampen også får kontrollere ressursene som skal anvendes på de ulike frontavsnitt. Derfor, om vi ønsker et DNS-styre som i praksis støtter det antiimperialistiske arbeidet, stemmer vi på Rød Front. Dersom vi ønsker et DNS-styre som bidrar til å styrke interessekampen på universitetet, så støtter vi Rød Front. Vil vi sette arbeiderklassens revolusjonære kamp i ledelsen også i DNS, støtter vi den røde fronten og gir Carl Erik Scholz vår stemme.
Er det ytterligere forslag til kandidater? Inga Roggen.
Herr formann, mine medstudenter da. På bakgrunn av disse innledningene har jeg bestemt meg for også å foreslå en formannskandidat for vårsemesteret. Bakgrunnen kan jeg minne om, faktisk med henvisning til en debatt vi hadde her for cirka et par måneder siden, da det ble ganske klart at det var kommet til et bestemt skille på venstresiden når det gjaldt spørsmålet om det skal være et likhetstegn mellom revolusjon og destruksjon. Og jeg var en av de som støttet, en av de mange som støttet Rød Front til det punkt. Det har blitt ganske klart etter hvert at det fundamentale skille mellom marxister også her i landet går mellom de som virkelig arbeider for det klasseløse samfunn og andre som arbeider for selv med sine partiapparater å få herredømme over makt- og voldsapparatene for å gjennomføre noe de kaller proletariatets diktatur, men som dekker over deres eget diktatur. Både i de økonomiske klassestatene, i Forente Stater, Og i de politiske klassestatene, i det kommunistiske Sovjet og Kina, kontrollen over forsvaret, rettsvesen og politiet, det karakteristiske for politistaten, basis for makt. Hvorfor har alle kommunistiske revolusjoner munnet ut i den destruktive sosialismen som hersker både i det venstrefascistiske Sovjet og i Kuba og i Kina? Fordi de ikke har trukket et krystallklart skille mellom revolusjon og destruksjon. Og det er her valget begynner å bli klarere og klarere for oss. Valget står mellom den destruktive politistatssosialismen som venter oss efter en potensiell revolusjon her i landet på de premisser som bys oss. Og på den andre side, de sosialister som virkelig arbeider for de sosialistiske ideene som Karl Marx ga uttrykk for i sin visjon av det klasseløse samfunn. Jeg vil også foreslå en formannskandidat for det norske studentersamfunn for vår 1970. Men det skal være helt klart for, på hvilke premisser jeg gjør det, ikke sant? På skille mellom revolusjon og destruksjon. Jeg foreslår også Håkon Lund.
Dirigenten håper at det ikke er flere som ønsker å repetere forslag. Ingen har bedt om ordet, hverken til det eller presentere ytterligere kandidater. Vi gir da formannskandidatene adgang til å legge fram sitt program. Først Håkon Lund, deretter Algrim Berg, så Karl-Erik Schultz. Håkon Lund.
Samfunnet skal reddes. Dialogen skal igjen komme til heder og verdighet. Den store hopen ikke-sosialister skal få et alternativ. Dette har vært høyresidens svar på utfordringen fra sosialistene foran denne generalforsamlingen. DNS-medlemmene skal igjen få tre inn i sin politiske jomfruelighet, og så skal vi starte dialogen. En dialog som slik Høyre koalisjon ønsker å fremme den, vil tjene til igjen å tåkelegge de faktiske motsetninger i samfunnet omkring oss, nasjonalt og internasjonalt. Motsetninger som nødvendigvis også må avspeile seg i det norske studentersamfunn. De konservative svar på press fra venstresida er alltid forsøk på apolitisering, tåkelegging, intetsigende og uforpliktende dialog. Som sosialister er vi overbeviste om de grunnleggende motsetninger i samfunnet vårt, at disse har sin rot i forholdet mellom de fås kapitalmakt og folkemassenes vilje til frigjøring. På samme tid som undertrykte folk, særlig i den tredje verden, i dag fører en stadig hardere kamp for å fri seg fra imperialistisk utbytting og undertrykking, må vi i vårt eget land også intensivere det antikapitalistiske og antiimperialistiske arbeidet, med sikte på også en egen frigjøring fra den vestlige kapitalisme. I slik sammenheng kan DNS selvsagt ikke holdes utenfor. Kampen i og om DNS vil selvsagt være et slags speilbilde av kampen i samfunnet utenfor. Studentene kan i dag ikke betraktes som en privilegiert gruppe som på en måte står på siden av samfunnet ellers. En slik påstand mangler enhver dekning når vi ser på erfaringene med framstøtene for å få innført strukturrasjonalisering og tidsstudier også ved vår arbeidsplass. Ottosen-komiteen har vist nødvendigheten av en enhetlig og kraftig interessekamp på universitet og høyskoler. En kamp rettet mot forsøk på en forverring av våre egne arbeidsvilkår. Våre allierte i denne kampen er bønder og fiskere, som i dag er i ferd med å bli fratatt sitt livsgrunnlag i utkantssamfunnet. Avfolkingen av utkantene er ingen tilfeldighet eller noe som skyldes planleggere og teknokrater alene. Men det er en nødvendig konsekvens av den stadig tiltakende kapitalmonopoliseringen i samfunnet. Våre allierte er videre arbeidere i fabrikker og de såkalte funksjonærer i servicenæringene, som i dag står under et stadig hardere press fra monopolkapitalen. Dette ytrer seg i form av strukturrasjonalisering, eller omstilling i næringslivet, som det så fint heter. Tidsstudier, økt press og nedsliting av den enkelte arbeidstaker, fysisk og psykisk. Mange eldre arbeidstakere, gjerne i de såkalte usikre næringer, blir arbeidsløse, da de ikke lenger er i stand til å tilfredsstille de stadig hardere krav fra bedriftseierne. Det er de som gjennom et langt liv har slitt, som er de første som må gå ut gjennom fabrikkportene når bedriftene skal rasjonaliseres. Etter innføringen av moms, renteøkning, prisstigning og økte bokostnader står norske arbeidstakere våren 1970 foran et nytt lønnsoppgjør. LO-ledelsen har valgt å gå inn for et såkalt samlet oppgjør etter svensk mønster. Dette vil bety at arbeidernes kampkraft vil bli svekket, noe som vises gjennom at arbeidsgiverne ikke har lagt fram en eneste protest mot en slik samordning av oppgjøret. Men ute på arbeidsplassene møter LO-lederne kraftig motstand. Lønnsoppgjøret 1970 vil sikkert bli det hardeste etter krigen. Vi ønsker å støtte arbeidsfolk i denne kampen. Et av vårens første møter vil derfor ta sitt utgangspunkt i lønnsoppgjøret, og vi vil der forsøke å diskutere lønnskampen under kapitalismen i en videre sammenheng. Det er videre nødvendig for oss å ta opp statens funksjon i det kapitalistiske samfunn, som en regulerings- og forsikringsmekanisme som monopolkapitalen nytter seg av, for å unngå at den innebygde krisa i kapitalismen skal manifestere seg og slå ut i alt for stor overproduksjon, inflasjon og arbeidsløshet. Kapitalen har også lært av utviklingen, nemlig at den statlig regulerte kapitalisme er den som best sikrer det beståendes fortsatte eksistens. At den norske stat er en klassestat, er vi ikke i tvil om. Når klassestaten i dag framtrer med et mildt ansikt, er dette fordi det er skapt en situasjon med relativ ro og harmoni i samfunnet. Hegemoniet i det sivile samfunn overflødiggjør bruken av politi og hærvesen mot revolterende grupper. Men når det bestående virkelig skulle føle seg trua, er det liten grunn til å tvile på at borgerskapet vil sette alle sine maktmidler inn på å slå ned et opprør. Vi forkaster videre sosialdemokratiets tro på at det å vinne flertall i parlamentet er nok for å sikre sosialismens innføring i Norge. Sosialdemokratisk praksis de siste årtier har vist at dette har vært en feilslått strategi. Den har bare resultert i at arbeiderklassens såkalte ledere bare har blitt mer og mer integrert i det borgerlige samfunn. Men dette betyr ikke at vi må vise fra oss de mange progressive som i dag til og med kan være medlemmer av sosialdemokratiet. Det viktigste er ikke i dag å avsløre progressive kamerater i arbeiderbevegelsen, men snarere å utløse disse kreftene og virke sammen med dem i et meningsfylt samarbeid. I Sosialistisk Front er vi flere grupper som har gått sammen foran denne generalforsamlingen. Og vi har gått sammen i en front. En front betyr at vi kan være uenige i viktige spørsmål, men at vi kan samles på minimumsparoler og på enkeltsaker vi mener at det er viktig å kjøre fram. Våre paroler er avsløring, ikke tilsløring av kapitalismen. Arbeidermakt, ikke kapitalmakt. Utvikling, ikke avvikling av utgangsstrøka. Utdanningsvesenet i folkets, ikke kapitalens tjeneste. Full støtte til de undertrykte folks frigjøringskamp og Norge ut av NATO. Disse parolene danner rammen omkring det programmet vi her legger fram. Dette programmet er et forsøk på en strategidebatt mot sosialisme. Det pretenderer ikke å være en gruppes krav på å kjenne hele sannheten. Det er heller ikke en tilfeldig samling store navn, som for eksempel senator Kennedy og søstra de Castro. Vil vi sosialisme, er det nødvendig at vi klargjør vårt teoretiske utgangspunkt. Konflikta i vårt samfunn bunner i forholdet arbeid-kapital. Arbeid-kapital, hovedmotsetninga i det norske samfunn, er titlen for et av våre møter. Hovedinnleder er Svein Johansen. Dessuten blir det en kortere innledning av Hans Råstad, formann i AUF. Dette møtet vil vi forsøke å følge opp med en seminarrekke utover vinteren, hvor vi tar opp marxismen og ulike aspekter ved en marxistisk teori- og strategidebatt. Om en er sosialist, fordrer dette også at en må se med en viss kritikk på sin egen ideologi, sine egne holdninger.
På et debattmøte vil filosofen Hans Skjærveim sikkert vite å stille provoserende spørsmål ved marxismen. Er marxismen sann, har vi kalt møte. Skjærveim vil bli imøtegått av marxistiske opponenter. Hovedopponent er den svenske filosofen Åke Löfgren, for mange kjent også som redaksjonsmedlem i heften for kritiske studier. I 20- og 30-årene utviklet det seg en retning som senere ble kalt Frankfurterskolen. En skole som fostret teoretikere som Habermas og Marcuse. Denne retningen har rettet flere harde slag mot den klassiske marxisme. De nedvurderer økonomiens betydning under kapitalismen og oppvurderer ideologienes betydning. Proletariatet mener de vil være en uegnet bærer av revolusjon. En slik teori har store konsekvenser for vår praksis. Spørsmålet blir derfor, er det en teori som øker vår forståelse av det kapitalistiske samfunn, eller er det bare en ny form for revisjonisme? Hans Göran Särborn vil stille spørsmålet om Frankfurterskolen, en elevert form for revisjonisme. Men det er viktig, ikke bare å beskjeftige seg med sosialismens teoretiske aspekt, men mer nødvendig å komme fram til problemstillinger som virkelig angår norsk hverdag. Begreper som monopolkapitalen skjønner ikke de konservative. Eller rettere sagt, de vil ikke skjønne det. Fordi de gjerne vil bevare vårt nåværende samfunnssystem, og ønsker å tilsløre de uheldige utslag som samfunnsutviklingen fører med seg. Men skal begrepet bli forståelig og få mening for folk flest, er det nødvendig å ta opp forhold hvor kapitalmonopoliseringen griper inn i folks hverdag. Strukturrasjonaliseringen, monopolenes svar på krisa i kapitalismen, er tema for ett møte. Dag Seierstad vil holde hovedinnledningen, og ellers vil det delta en representant for LO-ledelsen, vi håper for øvrig på Tor Aspengren, foruten klubbformannen på emaljeverket Willy Stenberg. Stenberg skulle særlig kjenne forholdet med den utenlandske monopolkapitalens økende oppkjøp av norske arbeidsplasser. Det rår i dag usikkerhet på mange arbeidsplasser. Et direkte offer for kapitalmonopoliseringen er bortarbeideren og pendleren. Arbeidsmannen som enten hele uka må bo borte fra familien i en brakke i storbyen, eller kanskje hver dag må reise 5-6 timer til og fra arbeidet. En pendler fra Hadeland begynner dagen ved 3:30 om morgenen, og er hjemme først ved 7:30 om kvelden. Dette sliter ned et menneske fysisk og psykisk. Familieliv blir det aldri tid til, langt mindre fritidsaktivitet. En bortarbeider eller pendler har ingen tid til politisk virksomhet. Han er således et relativt stille offer for utviklingen. Men offrene øker i antall, i takt med at næringsgrunnlaget i utlandskommunene forringes. Til møte bortarbeideren offer for utviklingen vil Hans Olav Fekjær ved psykiatrisk avdeling B ved Ullevål sykehus ta for seg de medisinske aspektene ved dette problemet. Tor Rogne vil hovedsakelig ta for seg de politiske. Hvilke krefter er det som styrer denne utviklingen, og hvordan skal vi møte den? Ordføreren i Gran, Alf Skovly, vil komme, foruten at vi har invitert bortarbeidere fra Hadeland, folk som kjenner disse problemene på kroppen. Med inngangen til 1970 står vi sannsynligvis også foran inngangen i Nordøk. Nordisk samarbeid har god klang i folks ører. Og bortsett fra enkelt i næringslivet og i shipping, som frykter et palmes tusenårsrike i Norden, er det få røster som virkelig hever seg kritisk til Nordensplanene. Særlig mange sosialdemokrater vandrer rundt i en slags lykkerus. Endelig skal drømmen om et forent Norden gå i oppfyllelse. Men hva er egentlig Nordøk? Er det et alternativ til EEC? En forskole til EEC? Et mini-EEC dirigert av Wallenberg og Enskilda Banken? Eller hva er det? Om vi smelter de ulike mulighetene sammen, blir påstanden Nordøk en styrking av kapitalismen i Norden. Per Kleppe vil sikkert svare nei til en slik påstand. Hva SF mener om Nordøk er blitt trukket i tvil. Berge Furre har lovt å bringe klarhet i dette når han sammen med Kleppe skal innlede til debatt. Mange ting med stor konsekvens for norske arbeidsfolk vil skje i begynnelsen av 1970. Lønnsoppgjøret og lønnskampen er allerede nevnt som emne for ett møte. Reidar T. Larsen, en representant for LO-ledelsen, og klubbformann på Nyland, Ove Larsen, vil innlede til debatt. Hallgrim Berg har i et intervju med Verdens Gang uttalt at Sosialistisk Front og han enige om manglen på folks engasjement i det kommunale selvstyret. Enigheten strekker seg vel ikke særlig lengre enn at vi begge har dette emnet på våre program. Vårt utgangspunkt er at det kommunale selvstyret, om det noensinne har eksistert, i dag er fullstendig undergravd. Det lokale selvstyret kan selvsagt ikke bestå når demokratiet ellers i samfunnet ikke er til stede. Men problemfeltet er viktig, særlig hvis vi ønsker å trenge ned i det norske samfunn, slik det virkelig arter seg. Illusjonen om det kommunale selvstyret har vi kalt vårt debattmøte, hvor kommunalpolitikerne Per Ovatsmark fra Oslo og ordfører Ola Dahl i Sel vil delta, foruten Terje Rølheim i Kanal. Dette problemfeltet vil bli fulgt opp med et seminar vi vil arrangere i samarbeid med Kanal, hvor vi vil ta opp byplanlegging og utgangspolitikk, samferdselspolitikk sett i lys av norsk veiplan og avgjørelsesprosesser kommunalt og interkommunalt. Den påfølgende lørdag vil vi så la dette ende opp i et møte hvor vi vil forsøke å lette på slør omkring prognoser og planlegging. Møtet blir om prognoser og politikk, og under titlen «Den hellige alminnelige utvikling» vil Ragnvald Kalleberg og Øyvind Øygarden, senterpartipolitiker fra Telemark, innlede til debatt. Til en upoppkveld får vi også besøk fra Island. Island er på størrelse med en norsk mammutkommune etter Skei-komiteopplegg. Men Island har ikke folk nok til mammutkommuner. Derimot finnes det lilleputtkommuner på øya, mindre enn våre minste fra før kommunesammenslutningenes tid. Og disse har klart å sikre seg en større grad av selvstyre enn vel noen norsk mammutkommune. I stedet for å selge resten av selvstyret til General Motors og andre storkonserner for noen skattekroner, har bygdefolket reist sin egen industri, fortrinnsvis fiskeindustri. Kapitalen har de skaffet selv. Den er ikke stor, og kommunen garanterer for lånet. Kommunen og bedriften kan stå sammen med befolkningen om å verge lokalsamfunnets interesser mot de store i Reykjavik, som for øvrig ikke er så veldig store. Dette tar vi opp en torsdag kveld, en virkelig upopulær kveld for direktør Trone Holst, fylkeskontorsjef Aune og direktør Reidar Karlsen i distriktenes nedbyggingsfond. Fra Island kommer ordfører Gunnlauger Finnsson, Flatøyrar Reppur. Som det tidligere har vært streifet, baserer det borgerlige samfunn seg på det hegemoni som borgerskapet utøver i det sivile samfunn. Men om det bestående skulle føle seg trua, ville vite å sette alle maktmidler inn på å slå ned revolterende grupper, slik som vi for eksempel har sett det i Italia og Frankrike. Norge har også sine unntakslover. Om de blir satt i kraft, vil de bli rettet mot arbeidere som gjør opprør. Stortinget har med å veta lovene samtidig vedtatt å umyndiggjøre seg selv. NATO og USA står bak som våre beskyttere, slik som de har gjort i Hellas og i en rekke andre land. Unntakslovene klassejus i Norge er titlen for et debattmøte hvor redaktør av Friheten Arne Jørgensen og professor doktor juris Torstein Eckhoff vil innlede. Dette blir et lørdagsmøte. Til et torsdagsmøte kommer en dansk advokat, Carl Madsen. Han vil innlede om hvordan det danske justisvesen har testet sine unntakslover. 7-8 demonstranter ble arrestert etter en Vietnam-demonstrasjon i København, siktet for det vanlige, vold mot politiet. Madsen har med sin bok om saken som fulgte avslørt at det hele var et forsøk fra politiets side på hvordan en skulle møte en indre krisesituasjon i Danmark. Fra Tyskland kommer Hans Magnus Enzensberger til et torsdagsmøte. Når politikerne er forbrytere, og omvendt er titlen for hans foredrag, som vil påvise den ofte nære sammenhengen det er mellom politikk og forbrytelse, eller rettere sagt mellom kapitalisme og forbrytelse. Foredraget vil bli i tråd med den serien av Enzensberger som nylig har vært sendt i norsk radio. Krigen i Norge vil også bli minnet. Til våren skal vi gå i 17. mai-tog minst 3 ganger. 9. april, 8. mai og 17. mai skal vi minnes Grunnlov, Konge, Fedreland og Seod Hambro. Den tapre hjemmefront, de dristige menn i de farlige fly, gutta på skauen og de allierte i vest som reddet oss fra kommunismen. Er det på tide å fingre med disse mytene? var Heimefrontens ledelse de samme borgerlige politikere som fra før 1935 som vippet arbeiderbevegelsen av pinnen? Hvem bar byrdene under okkupasjonen, og hvem profiterte på okkupasjonen? Just Lippe vil innlede. Undertrykkelsen i vårt samfunn i dag er sjelden av voldelig karakter. Et middel til ikke voldelig, ja for de mange til og med behagelig undertrykkelse, er ukepressa. For kroner to kan ung og gammel flykte inn i en verden uten krig og sult. En verden hvor borgerlige verdinormer sementeres i firefargers trykk. Eller det kan være seriehefter av det tøffere slaget, hvor tappere Green Berets og hemmelige agenter sikrer ro og orden rundt på kloden. Men det er ikke nok å være kulturradikaler og løfte en moraliserende pekefinger mot ukepressa. Ukebladene gjenspeiler det samfunn vi lever i. Et samfunn som må endres gjennom en forandring av det økonomiske system. Universitetslektor Willy Dahl ser denne sammenhengen. Dessuten har han gjennom lengre tid lest ukeblad, og hver uke gitt sitt syn på ukepressa og dens funksjon til kjenne gjennom ukebladrunden i Arbeiderblad. Han vil innlede til en upoppkveld. På dette møtet blir det for øvrig vist utsnitt av Makabaren Knekk som en illustrasjon til emnet. Kirken, redskap for en sosial elite, er titel for et annet torsdagsmøte. Statskirkens reformkomité har lagt fram resultatene av sitt arbeid for en tid siden. En gruppe unge har lagt fram en motinnstilling og en radikal kritikk av reformkomiteens innstilling. Blant disse er den unge sosiologen Otto Hauglin, rektor ved Diakonskolen. Han vil på et torsdagsmøte komme med en sosial analyse av den norske kirke og gi en rapport om kirkens situasjon i dag og mulighetene for radikale reformer innen kirken. Holgrim Berg har i valgkampen, særlig i et intervju med Minerva, vist en særlig interesse for det han kaller klassekamp på soverommet. Uten at møtet er tilegnet Berg, har vi faktisk funnet at titlen var ganske god. Så megetsigende at vi vil benytte den i tilknytning til et torsdagsmøte med Joachim Israel. Joachim Israel, som er professor i sosiologi ved Universitetet i København, har et litt annet syn på sammenhengen mellom samfunn og sex enn det puritanske talsmenn for jomfrudom og abstinens forkynner. Det er ikke først og fremst våre normer, våre holdninger som skaper utviklingen i samfunnet, men omvendt. De strukturelle endringene i produksjonslivet tvinger arbeiderne inn i et mønster som mest effektivt kan tjene den økonomiske strukturen i samfunnet. Moral skaper ikke rettferd, men rettferdiggjør handling, sier Israel, som nok vil vite og provosere. Emnet sinnslidelse og samfunn er et annet viktig tema som fortjener å bli tatt opp. Sinnslidelse er mye mer vanlig i arbeiderklassen enn i de øvre lag av samfunnet. Vi finner et markert skille i sinnslidelsesfrekvensen mellom by og landdistrikt, og dette skillet blir større og større etter hvert som strukturrasjonaliseringen, tidsstudier og effektivisering blir presset gjennom i arbeidslivet. Mange leger mener at 75% eller flere av de sykdommene de behandler har en nevrotisk bakgrunn. Sinnslidelser er således ikke først og fremst betinget av individuelle disposisjoner, men er et resultat av klassesamfunnets struktur. Psykotiske og schizofrene reaksjoner er de enkeltes kritiske svar på uutholdelige situasjoner som blir skapt av det samfunn han lever i. Mange, særlig psykiatere i den fenomenologiske tradisjonen, mener at det er ikke den schizofrene som er syk, men at den schizofrene reagerer sunt på syke sosiale situasjoner skapt av et skjevt samfunn. En av disse er briten Dr. David Cooper. Han vil gjøre greie for sammenhengen mellom sinnslidelse og samfunn. Dette er et lørdagsmøte. Med Ottosen-komiteens innstilling nummer 3 kom distriktshøyskolene inn i norsk debatt og distriktspolitikk. Folket jubla. Her er det vi har ventet på. En skole for distriktene. Allerede i fjorhøst ble det satt i gang prøvedrift ved 3 ulike distriktshøyskoler i Molde, Stavanger og Kristiansand. Alle disse 3 ligger i byer og med det samme snevre fagområdet. Var det dette vi hadde ventet på? Var det dette vi ville ha? Rolf Sagen tok i fjor initiativet til aksjonskomiteen for distriktshøyskolene og fikk støtte fra 200 kommuner i kravet om at distriktshøyskolene, i alle fall en av de, skal ligge i bygdemiljø. Sagen vil på et torsdagsmøte ta for seg det han mener et grunnleggende skille mellom interessene til bygdene og de urbane sentra. I denne sammenhengen vil han stille spørsmålet: distriktshøgskolene, maktfaktor for hvem? Et annet tema vi vil rette søkelyset mot lekmannsbevegelsen i Norge. Norsk radikalisme i 30-årene og nyere norsk kulturradikalisme har betraktet den pietistiske lekmannsrørsla, avholdsrørsla og dess like som sine hovedfiender. Dette har vært gjort fordi en løsrevet finkultur har vært deres interessefelt og referanseramme. Universitetslektor i filosofi i Bergen, Gunnar Skirbekk, vil ta opp disse bevegelsene fra en annen synsvinkel. Han vil se på dem som uttrykk for den sosiale underklasses midler til å kjempe for sine posisjoner og forsvare sine interesser mot samfunnets mektige. Hans titel for dette torsdagsmøte lekmannsbevegelse og klassekamp. Imperialismen. Imperialismen manifesterer seg stadig gjennom USAs folkemord i Vietnam og undertrykkelse av land i flere verdensdeler, gjennom Sovjets innmarsj i Tsjekkoslovakia og gjennom amerikanske monopolers oppkjøp av norske arbeidsplasser. De nasjonale og sosiale frigjøringsbevegelsene i den fattige del av verden har hatt stor betydning for den voksende forståelse, også i vår del av verden, for det kapitalistiske samfunnet, og slik det egentlig er. For som Lenin lærte oss, imperialismen nøye forbundet med det samfunnssystem vi lever under. Imperialismen ingenting annet enn de kapitalistiske samfunnsforhold overført på det internasjonale samfunn. I 1970 det 100 år siden Lenins fødsel, og i forbindelse med dette jubileet vil vi arrangere et lørdagsmøte som har fått titel i tråd med Lenins egen definisjon: imperialismen som kapitalismens høyeste stadium. Den amerikanske marxisten Harry Magdoff vil innlede. Latinamerika et kontinent som i dag blir trampet under støvel av USA-imperialismen. Svensken Sven Lindqvist har nylig utgitt en bok han har kalt Flaggskugga. Den belyser USA-imperialismen i Latinamerika. Under titlen Latinamerika, USA-imperialismens sterke ledd, vil han innlede til debatt på et lørdagsmøte. Til et torsdagsmøte har vi invitert en annen svenske, Barbro Karabuda. Hun vil ta opp imperialismen og utbyttingen slik den kommer til uttrykk i et av NATO-landene, nemlig Tyrkia. Tross NATO-fellesskapet Tyrkia et ukjent land for oss nordmenn. Men vi vet, 60% av befolkningen analfabeter. Ministrene har amerikanske rådgivere, og NATO-baser spredt over hele landet. Tyrkia ligger sammen med Hellas og Norge på toppen av NATOs rankingliste over strategisk viktige stater. Tyrkia står i dag foran et åpent opprør mot undertrykkerne og USA-imperialismen. Barbro Karabuda har i en rekke artikler og bøker skildret utbyttinga og det voksne opprøret blant folkemassene. Hun i dag uønsket person i landet. Til DNS vil hun komme og snakke om Tyrkia, et neste Vietnam. En overfladisk analyse av striden i Nord-Irland vil kanskje føre til at en tror det avisene skriver. At det utelukkende dreier seg om en motsetning mellom protestanter og katolikker. Selv om religionen av stor betydning, kan sosialister vanskelig godta at borgerkrigen skyldes motsetninger i overbygningen. Under overflata vil det ligge dype sosiale og økonomiske motsetninger, som de virkelige drivkrefter. I tillegg til de vanlige problemer som de kapitalistiske land strir med, avfolking av utgangsstrøka og press på byene, vanskelig boligforhold og stor arbeidsløshet, Nord-Irland dessuten et offer for en imperialistisk politikk som tapper landet for ressurser. En analyse av disse forholdene vil vise at borgerkrigen mer klassekamp enn religionskrig. Bernadette Devlin kommer til det norske studentersamfunn. I Hellas hersker fremdeles oberstene, beskyttet av NATO-våpen og amerikansk storkapital. Det norske folk har flere ganger gitt til kjenne hva det mener om fascistregimet i Aten. Og flere ser oberstregimet også i sammenheng med NATO og USA-imperialismen, og ser den fare diktaturet representerer for alle de andre europeiske land. Den greske eksilforfatteren Vasilikos blitt et kjent navn i Norge, ikke minst etter filmen sett. En annan gresk exilförfatter som förtjänar uppmärksamhet är Aris Fakinos, som nyligen har utgivit en bok som översatt till norsk har en titel som lyder Den siste barbar. Boka vill för övrigt bli utgivet på norsk i löpet av 1970. Fakinos vill på ett torsdagsmöte ta för sig den kulturella undertryckelsen och degenereringen som idag finner sted i det land som en gång var den europeiska civilisations vugge. Hans titel är Greece, Repression and Cultural Genocide. Hellas undertryckelse och kulturellt folkmord. DNS kan näppe bli någon permanent socialistisk kamporganisation. Men DNS kan och må inte bli hållt utanför den politiska kampen som pågår ellers i samhället. Det är självklart för ett socialistiskt styre att göra sitt till att DNS aktivt går in som deltager i den politiska kampen som bönder, fiskare, arbetare och studenter förer för att värna om sina levevillkor. Detta kan ske genom konkreta aktioner och genom stötte i form av för exempel bevillningar från DNS:s midler. Men att underlägga DNS under andra organisationer betyder inte något mer aktivt och handelkraftigt studentersamfund. Där hvor DNS kanske kan göra mest är att klargöra utgångspunkter för socialistisk handling. Och det är nödvändigt här att komma i nära kontakt med de grupper vi ska föra denna kampen samman med. När vi ska dröfta socialistisk strategi är det nödvändigt att klargöra vårt teoretiska utgångspunkt, hvor flera programposter allerede är blivit nämnt. Detsamma gäller de konkreta förhåll som det norske proletariat står under idag. Viktigt är det också att ta upp de erfaringer vi kan vinna från land som påberoper sig och har genomfört socialismen. Sovjet, Kina, Kuba och ett afrikanskt land som Tanzania står centralt. Flera andra land kunde också följas till en slik lista. Spörsmålet vi kan ställa är vad som skiljer dessa länder. Vilka olika vägar har dessa länder valt till eventuellt bort från socialismen? Svaret på dessa spörsmål är viktiga för oss som själv ska välja vår väg. Vi önskar att genomföra en möteserie på Blindern hvor vi nettopp tar upp erfaringarna från dessa nämnda socialistiska länder. Utvecklingen i Sovjet vill för övrigt bli belyst genom ett särskilt möte. Sovjetsystemet är idag präglat av byråkrati och delvis tillbakagång till västliga produktionsformer i näringslivet. Social imperialism är ett begrepp många knyter till Sovjets utrikespolitik. Spörsmålet vi önskar att ställa vedrörande utvecklingen i Sovjet ligger i titeln för ett lördagsmöte. Från Stalin till Brezhnev, brudd eller kontinuitet. Till att inleda till denna debatten har vi fått en som för inte så länge sedan besökte studentersamfundet och som inte skulle tränga någon närmare presentation, Ernest Mandel. I de flesta revolutioner hittills har de revolutionära massers intresser kommit i konflikt med de så kallade legala demokratiska institutioner. Proletariatet har följt behovet för en ny och högre form för demokrati och spontant har det dykt upp råd på bedrifter, skolor, militärförlängningar och så vidare. Detta skedde i Paris i 1871 och detta sker för exempel i Vietnam idag. Teorierna om rådsrepubliken borde därför utgöra en viktig del av revolutionära socialisters helhetssyn. Men den auktoritära röstningen som sätter det allmäktige partiet i centrum har hittills varit tonangivande. Teorierna om rådsbevegelsen må därför igen diskuteras. Einhard Lorenz vill inleda på ett torsdagsmöte under titeln Rådsrepubliken, anarki eller proletariatets demokratiska diktatur. Viktigt att ha för öje i vår egen strategidebatt är att våra förutsättningar är specifikt norska. En röstning som har vunnit genklang i kretser som ellers kan stå fjärnt från en socialistisk strategidebatt är populismen. Selv centerpartister och villmarkskonservative bekänner sig till en slik form för intressekamp. Är detta en indikator på att populismen ger ett riktigare bild av intressemotsättningarna, av klassemotsättningen i det norska samfunnet än en traditionell marxistisk analys? Kan populismen vara ett viktigt supplement i vår strategi för ett socialistiskt Norge? Eller er det snarere slik at populismen tjener til å tilsløre de reelle motsetningene i samfunnet? Vårt spørsmål er: populismen avsporing fra klassekampen. Til dette lørdagsmøtet har vi invitert Martin Gunnar Knudsen fra Norges Kommunistiske Parti, videre populismens sjefsideolog Hartvig Sætra og Arne Kokkvold ved Arbeiderbevegelsens arkiv. Disse vil innlede til debatt på et lørdagsmøte. Et annet viktig spørsmål som har med sosialistisk og antiimperialistisk arbeid å gjøre, er spørsmål om militærnekting eller ikke. Blant politisk aktive har vi i dag opplevd en betydelig overgang fra nekting på pasifistisk grunnlag til nekting på et klart politisk og situasjonsbetinget grunnlag. Men hva oppnår vi ved politisk militærnekting? Er dette en effektiv strategi? Eller bør vi nå omvurdere situasjonen og gå inn i det militære og der drive aktiv politisk agitasjon? Har en slik strategi eventuelle muligheter til å lykkes? Initiativtakeren til aksjonen for politisk militærnekting, Arnulf Bolstad, og formannen i Kommunistisk Ungdom, Georg Ovesen, vil på et lørdagsmøte innlede til debatt. 1. mai er arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag. Dette må DNS også være med på å markere. Fra Sverige vil vi få Göran Palm til et åpent møte. Hva kan man gjøre, er titlen på hans siste bok, som nettopp tar opp utgangspunktet for en sosialistisk strategi i Norden. Vi tror vi kan love Göran Palm et stort publikum når han kommer til Oslo. I tilknytning til 1. mai står en kveld med sosialistisk arbeiderlyrikk også på programmet. Videre er det en programpost vi rett og slett ikke tør fjerne, nemlig møte med den svenske visesangeren Fred Åkerström. Det venter Åkerström alltid et stort publikum. Denne gang vil Fred Åkerström også ha med seg en dansk kollega, Per Dick. Dick er medlem av Axel Larsens SF-parti i Danmark og kan således høres tvilsom ut. Til de som frykter revisionistiske utskeielser denne kvelden, er det bare å si at Dick denne gang ikke skal tale, men bare synge oppgitte tekster. Vi har i kveld hylla Albania som sosialismens fyrtårn i Europa. Begrepet fyrtårn er i alle fall trukket inn i den sosialistiske debatt i det siste. Og vi akter å følge opp. Nils Wernskjold kommer til et UPOP-møte i Kroa for å ta opp Lunkerud, radikalismens fyrtårn i Norge. Møtet blir uten lysbilder. De konservative svar denne gang skal ifølge Hallgrim Berg være de gode foredrag og de sprudlende talere. Rød Fronts alternativ er en ytterligere isolering av DNS fra folk utenfor. Folk som vi ellers skulle være interesserte i å komme i tale med. Når vi i Sosialistisk Front sier at vi vil bruke studentersamfunnet, betyr dette at vi ønsker å bedre kontakten med disse gruppene i deres kamp, slik som vi ser den gjennom bøndenes, fiskernes, arbeidernes og studentenes kamp. Vi har forsøkt å legge opp til et program i tråd med dette, selv om det naturlig nok ikke er mulig å ta opp alle aspekter ved hverken det norske eller det internasjonale samfunn. Den kamp norske arbeidere vil stå oppe i den første halvdelen av 1970, har gjort det naturlig denne gang å konsentrere seg særskilt om disse emnene. Imidlertid har vi tilstrebet et fleksibelt programopplegg, hvor det vil være mulig å komme inn med ekstra programposter av forskjellig slag. Særlig gjelder dette vår egen kamp på universitet og høyskoler, som i det framlagte program ikke har fått reservert noen særskilte møter. Vi mener at slike møter best kan tjene en hensikt når de tilpasses en aktuell kampsituasjon. Et konservativt DNS-styre skal, ifølge uttalelse fra kandidatstyret, få funksjon av en slags idébank med Hallgrim Berg i rollen som direktør. Fra idébanken skal det kanaliseres gode ideer til de som angivelig skal styre vårt samfunn. De folkevalgte på Stortinget, først og fremst. Det står ikke helt klart for oss hvordan Bergstyret skal kunne greie en slik oppgave. Et av våre utgangspunkt er at den reelle makt i vårt samfunn ligger konsentrert helt andre steder enn på Stortinget. De breie folkemasser står uten reell innflytelse over sin egen situasjon. En sosialistisk strategi blir derfor at de mange tar makta fra de få. Vi ønsker å gå aktivt med i et slikt arbeid. Men att gå ut som ett prästerskap till norska arbetare är ingen lösning. Vi må mötes i samarbete, hvor vi sammen kan lägga upp premisserna för felles handling. Detta är kanske den vanskeligste, men också den helt nödvändiga uppgaven vi må lösa om vi vill socialism. Kamrater, arbetermakt, inte kapitalmakt. Tack.
Hallgrim Berg.
Herr formann. Det norska studentersamfund ska idag träffa ett val på ett konkret grundlag. Medlemmarna ska välja mellan tre program. Vårt styre ställer mig ett program som är delt in i 7 huvudområden. Något som också vill gå tydligt fram i det tryckta programmet som nu snart vill bli delt ut. Det är ett faktum att studenterna är mer upptagna av internationella förhåll och har ögon uppe för det globala perspektiv i långt större grad än andra samhällsgrupper. Och i andra land, gärna under mer exotiska himmelstråk, är det dagens socialister ser lovande tecken på tusenårsriket. Det är nästan vart det heilagbrott nu att ställa spörsmål kring de inre samhällsförhåll i de land som har fått revolutionens glorie placerat över sig. I brodden för en stor flyktingorganisation på hi sida av Atlanterhavet står idag en dynamisk kvinna som gärna vill komma till Oslo för att fortälja ett och annat om det landet, om den revolution hon har måste vända sig bort ifrån. Om landet, om revolution, om brorsin, under titeln Cuba, the revolution that failed, kom Miss Juanita Castro. Latinamerika ellers synes ennå ikke ha funnet noen farande veg til framtidssamfunnet. Side om side finner vi steinalderkulturer og pulserende metropoler. Fattigdom og luksus i mer groteske kontraster enn kanskje noen annen stad. Også i Brasil, det kolossale landet som trolig blir avgjørende for utviklingen på dette kontinentet, står kyrkja med en fot i det 1600-året og med den andre i det 21. hundreåret som er. Det siste kategori hører erkebiskopen i Recife, som i dag må slåss mot Vatikanet på ene sida og generalene på den hi. Han har stadig vært utsett for attentatforsøk fra reaksjonære pressgrupper, og dersom han lever til våren, har han sagt til Viljug til å komme til Oslo for å legge fram sine radikale synsmåter i foredraget Brasil, mammut utan balanse. Erkebiskop Domhelder Camara. Det har också lyckats att få tag i en av Europas främsta experter på den tredje världen. Från England kom den berömte brittiske kvinnlige socialantropolog som känner statsdanningarna och det politiska problemet i det nya Afrika bättre än kanske någon annan, och som är blivit standardpensum vid universitet världen runt. Under den spörjande titeln Afrika, kontinent utan framtid, kom professor Lucy Mayer. Kvifor är det politisk självmord i vårt land och gå in för en utvecklingshjälp på 1-2 eller kanske 3% av bruttonationalprodukter, när vi vet hur stor nöden och desperation är i många städer runt om i den fattiga delen av världen. Det synes som alla våra solidaritetsfråsägner bara är tomme ord. På ett av våra debattmöten vill vi inte bara sätta sökelyset på den tredje världen. och komma med teoretiska skrivbordslösningar alla blindern. Men vi vill vara så obehagliga att vi vill analysera vår egen överflatiska hållning och mentalitet överför den tredje världen. Från politikerstanden kom stortingsman Arne Kielland, stortingsman Jakob Åno och som två praktiska handlingens män kom docent Per Andersen, lejar av Biafra-aktion här på Blindern, och pastor Elias Berge. Titeln är Vår svadahållning till den tredje världen. Med tror i vårt kandidatstyre att det är viktigt och nyttigt till en kvar tid att vilja driva självkritik och rannsaking av våra egna standpunkt. Vi har i valkampen hävdat att studenternas renommé här i landet som gruppe har dalat starkt i de sista år på grund av vissa studenters språkbruk och framfärd. Vårt styre vill därför helt konkret göra något för att pröva att rätta upp detta negativa bilete vid att ta fjärnsynet i bruk och visa det norska folk att vi som studenter är seriöst upptatt av hvordan samfunnet kring oss kan göras bättre, tryggare och mer demokratiskt. För att klargöra vad studentpolitiken och debatten kring universitetsdemokratiet egentligen drejer sig om har vi engagerat tre kända personer som i fjärnsynet vill ta upp ämne. Vad är det vi diskuterar? Inlejar är Lars Aldén och Halvor Stenstavold, och som garanti för en saksrättad föreställning i TV från Kroa, Herbjørn Sørebø. För att plaska ännu lite mer i vår egen andedam vill rektor Andenes på nyåret lägga fram sitt syn på förhållet student-universitet-samfund. Ordet vill bli evigt fritt, och vi väntar oss en knallhard debatt efter föredraget Magna Carta Universitatis Osloensis. I vårt samfund idag går det en stor ström av arbetskraft och kapital från distrikt och utkanter in mot det stora pressområdet. Detta är inte resultat av någon naturlov, men resultat av en politik, eller kanske mangel på en politik. Politikerna är stort sett samdom att bygdesamfunnet är för värdefullt till att det ska tömas och läggas ner. Men vad kan konkret göras för att motverka dessa centraliseringstendenserna? I en serie på 5 möte vill vi belysa politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och mänskliga sidor vid våra bygdesamfund och vår nuvarande distriktspolitik. Det norska bygdesamfundet idag och imorgon är titeln på ett av mötena. Vi får en debatt mellan professor Sigmund Borgan från Landbrukshögskolan och planläggningskonsulent i Finansdepartementet Per Skreiner. Ordstyrare och sakkunnig debattlejare på detta viktiga möte är programsekretär Andreas Skartveit. Ett annat centralt möte i denna serien är debattmöte om distriktshögskolorna. Skall bygdens ekonomiska och intellektuella resurser tappas ytterligare, eller har de chanser genom bevisstgöring av sin egen intressesituation? Kan denna skoletypen makte och producera motexpertise för distrikta? Vi väntar oss ett utbyterikt ordskifte mellan inlejaren Hans Skjervheim och ett panel med Harald Berntsen, Martin Buvik, Ingjald Ørbeck Sørheim och Rolf Sagen över ämne distriktshögskolorna, utdanningsväg för kvinn och till kva. Det är 3 möten till i denna serien. Jag vill nämna att Sveriges mest efterspurde föredragshall där, som också är en av Europas främste fagfolk på sitt fält, kommer i Kroa. Titeln blir Miljövärn, livsnödvändighet eller sentimentalitet, med professor Erik Damén. Och här blir ett minimöte mellan fyra politiska studentledare ifrån fyra forskjellige politiska partier om den nya moteideologin innanför studentpolitiken. Titeln är Norsk populisme, tverrpolitisk väg till Sela. Och ändelig är ett mindre möte om den näringsvägen som är framställd som räddningsvägen, räddningsplanken för bygden idag. I ett panel sitter direktör Egil Erling Storhusen och turistchef Stein Markusen från PR-standen, universitetslektor Andreas Björkum och studentersamfunnet skall ändelig få möte Dusteforbundets största helt, den svärt frittalande renogaten från Hallingdal, bonden Leif Sato, med ämne norsk turisme, attåtnäring eller kulturprostitution. De politiska partierna i Norge är i alla fall meint att stå centralt i den demokratiska processen som tvåvägsförmedlare mellan topplan och grundplan. Jag möter inte med som av de mer intressanta norska politiska partier, det vill säga där det sker något idag. Tek mig till med Venstre, där Kjell G. Rossland skall inleda om Koleis han, som är på väg in, vill att Venstre skall vara. Föredraget har han kallat socialliberalismen, förklädd kapitalisme eller grön socialisme. Och det gode gamle högre må finna sig i upprör på sinsen och en politisk ungdomsorganisation som är blivit så fräck att han har börjat att driva med politik. Spänningen mellan de polare delarna i den norska högre, mellan värdikonservatisme och näringsliberalisme, är inte blivit mindre i det sista. Vad vill ske? Till en stor holmgang under titeln Högre på gli mot kva mötes professor Tore Lindbäck och bankchef Albert Norengen. Men det allra kraftigaste uppgör i denna serien om den norska politiska parti blir troligen möte om SF. Detta fantompartiet, 12-delen så stort bara som Arbeiderpartiet, men som har 12 gånger så stor intellektuell kapacitet som Arbeiderpartiet. Det är sagt att det går ett tyst AP-män på en SF-man. Hvordan venstresida i norsk politik skal se ut i åra som kommer är i stor grad avhängig av utvecklingen i och kring Socialistisk Folkeparti. Vi väntar oss mycket av möte SF-episode eller epoke i norsk politik. Inleier är mannen som ännu inte är avrättad, nummer 2 på SUFs hängningsliste, Knut Løfsnes. Ett annat av våra huvudupplägg för våren är en möterekke om samhällsplanläggning och folkestyre kontra teknokrati. Hvordan skall vi realisera demokratiet på alla nivå? I fyra inledande möten vill vi ta för oss: 1. Hvordan gör det kommunala självstyret levande vid expeditionschef och fyrverkeri Tor Skrindo? 2. Norsk vägplan, dålig litteratur eller något mer? Med stortingsman Aslak Verstå som opponent mot statssekretär i samfunnsdepartementet Ola T. Rud. 3. Landsdelsplanene, den brede vei til City. Ola Bredeveien let Ingvald Ulveseth, formann i Vestlandskomiteen, stå til rette for sine handlinger. 4. Byplanlegging vil bli utførlig belyst av professor Thor Fredrik Rasmussen fra Stockholm og arkitekt Jan Karlsen fra Kanalgruppa. Denne for oss helt centrale serien vill bli avslutad med ett stormöte där samtliga inledare är till stades och där stortingsman Björn Unneberg, som själv har varit tillsatt i ett stort planläggningsfirma, höll föredrag över ämne Politikern i prognosdjungeln.
menneske i massesamfunnet, er arbeidstittel for nok et hovedtema i vårt program. Det har lykkast å få tak i en person som kanskje bedre enn noen annen vil kunne gi en meningsfylt analyse av de virkningene teknologi og massekultur har på vår tids menneske, og de dehumaniserende konsekvenser denne materialkultusen har. Mannen som i gjerning har vist hvordan enkeltmennesket kan møte ansvar og bryte ut over det selvopptatte som i vår tid skaper kjenslekulde og nevroser, under titelen Education in an Age of Meaninglessness, fra Østerrike, Viktor Frankl. Og her i vårt høge nord, her som pornobølga når nye høgder, her unge kunstnere ikke utdanner seg lenger, men bare organiserer seg. Her all ånd og idealisme nå ser ut til å bli oppslukt i et eneste galopperende sensualdelirium. Her for en større forsamling kritikere og kunstnere har det lykkes å få tak i en forfatter som sjeldan let seg vise på en talerstol. Han har sagt ja til å ta et oppgjør med vårt nåværende norske åndsliv. Under titelen Det nakne menneske anno 1970 får vi høre forfatteren Alfred Hauge. Kulturdebatten rasar i landet, men dette synes ikke studentersamfunnet å ha registrert. For vårt ærverdige forum har i det siste ikke hatt sansen for annet enn ressursallokering og politisk strategidebatt. Det andre storoppgjøret på vår heimlige kulturfront til våren vil utspilles i kroa. Aftenpostens folkelige, friske, frekke og fikse kulturjoker kjem i kroa for å forsvare sine siste to bøker. Finn gjorde mitt kultursyn. Første opponent, Hans Olav Tungesvik. Andre opponent, Helge Rønning. Vårt velferdssamfunn blir utsett for stadig hardere kritikk, ikke minst fra venstre radikalt hold. Et hovedpunkt her har vært det alt for snevre velferdsbegrepet, som hittil bare synes å omfatte økonomiske faktorer, og som har glemt de andre sidene ved mennesket og dets behov. Vi ønsker ikke bare å repetere hva radikale humanister har sagt før i 1960-årene, men vi vil prøve å være med på å skape et nytt velferdsbegrep som konkret kan, og hvordan dette konkret kan slå gjennom i opinion og